De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Como están? Un saúdo a todos, un saúdo a todas. Benvidos e benvidas a esta outra mirada. Estamos hoxe a día 13 de xaneiro. É xoves e 13 de xaneiro. E hoxe temos, ou tenemos un día, un novo día con influencia anticiclónica. Por tanto, teremos unha nova xornada de tempo soleado. Xa se pode disfrutar dese sol a esta hora da mañá, a esta hora do mediodía, xa se pode disfrutar dese sol. A primeira hora da mañá, pois, a verdade é que o frío, pois, fíxose notar bastante, baixaron de xeito considerable as temperaturas mínimas. Fai frío aínda agora, sobre todo se estás á sombra, pero quen se pode poñer o sol e o abrigo, pois xa pode disfrutar dese, bueno, pues de ese sol de inverno, eso sí, pero de ese sol que nos vai acompañar ainda durante esta xornada. Mañá tamén seguiremos con sol, incluso sábado parte do domingo. Bueno, logo lles conto como vai a vir, como ven esa cousa do tempo. ¿Saben outra cousa? Pois parece que hai un novo protocolo que fai que caian os casos activos da COVID en Galicia en 16.000. Eso pese a que se registraron casi 8.000 novos contagios. Casos activos da COVID-19 que se reducen en 16.825 en Galiza por mor da aplicación do novo protocolo, polo que se recibe a alta os 7 días se o paciente non ten síntomas, polo que en Galicia contamos na actualidade con 59.451 infeccións. Así que, bueno, xa ven, a cousa é, eso iba a decir inventou, non o inventou, pero sí que utilizou moito e sigue utilizando a Comunidade de Madrid, a señora Isabel Ayuso, bueno, pois sirve pois para, digamos que, maquillar os datos en canto á incidencia real da COVID. Pero bueno, se conten como se conten, a verdade é que a cousa está disparada. Bueno, pues en todas partes están disparadas os contagios da COVID. Temos hoxe en Oleiros os datos que facilita hoxe a Xunta de Galicia, acumulados en 7 días 626 casos, acumulados en 14 días 976, casi 1000. Bueno, eso da unha incidencia pois superior aos 1700 casos por cada 100.000 habitantes en 7 días ou os 2.600 por cada 100.000 en 14 días. É unha auténtica barbaridade. Non están moito mellor as cousas tampouco no resto dos concellos da nosa área de influencia. Culleredo aínda está un pouco peor, Cambre, en fin, toda a área pois está como bastante afectada. Con uns índices moi altos de infeccións por COVID-19. Así que un día máis, unha vez máis, hai que seguir pensando e recomendando precaución e sentidiño a todo o mundo. Unha vez máis hai que seguir recalcando a importancia de utilizar as máscaras, sobre todo en espacios pechados. Mellor si é unha FFP2 que si é unha máscara cirúrxica, digo, protexe máis a FFP2, todo isto si está ben colocada, claro, tamén é importante eso. E sobre todo eso, xa digo, en espazos pechados, importante a utilización de máscara. E bueno, pois eso, guardar a distancia entre as persoas, estar máis, se se pode, ao aire libre que en zonas de interior. E bueno, o que xa todo o mundo sabemos, non? Tomar precaucións para evitar contagios, para evitar contagiarnos e evitar tamén, ao mesmo tempo, pois que podamos contagiar a outras personas, sobre todo a aquelas, en fin, que teñen pois máis problemas aqueles que son máis fráxiles. Hoxe quero comenzar con un artigo que firma Pascual Serrano en el diario.es que titula Miserias mediáticas do 2021. Un artigo moi interesante, bueno, pues un repaso, suele facelo Pascual Serrano de cando en vez, un repaso do que a prensa publicou este, de algunhas das cousas que se publicaron neste ano que acaba de rematar en 2021. Escribe Serrano, o inicio de un novo ano é un bom momento tamén para plantexarse proxectos de mellora e cambios para o ano entrante, pero quizá poida ser tamén boa idea revisar os erros do ano que queda atrás para intentar enmendalos. É o que intentarei facer nesta columna, repasar erros do 2021, porque o de enmendalos, como sempre sucede nos temas de medios de comunicación, non está na mão das audiencias e dos lectores, pero alo menos tomemos nota e que non nos pasen desapercibidos. O pasado ano comezou cunha gran defensa da liberdade de expresión por parte da Asociación de Medios de Información, da Asociación AMI, Asociación de Medios de Información, con un cártel que está integrado por 80 cabeceiras de prensa. Fixérono celebrando que o Tribunal Supremo aceptáballes o recurso que interpuxeron contra do Real Decreto que limitaba drásticamente os anuncios dos operadores de xogo e os patrocinios deportivos das casas de apostas. E é que, según datos da Dirección Xeral de Ordenación do Xogo, esas casas de apostas inxectaron nos medios durante 2018 170 millóns de euros en publicidade, en 2019 outros 183 millóns, ou seña, o que para eles é a liberdade de expresión. Defensa da liberdade de expresión, que é o mesmo que defensa de que as casas de apostas se poderán seguir publicitando nos medios. En marzo, Telecinco, a mesma televisión que facía caixa tendo de comentarista a Antonio David Flores, de profesión exmarido de Rocío Carrasco, de profesión filla de Rocío Jurado, volve a facer caixa con un show no que a filla da cantante denuncia ter sido víctima de maltrato de maus dese exmarido. De modo que fixeron negocio co marido vilipendiando a súa esposa no plató e despois, no mesmo plató, coa esposa denunciando o trato do marido. Para redondear a miseria, semanas despois airean a denuncia de agresión da filla de Rocío Flores contra a súa nai. Bueno, pois eso, venderono como un exemplar traballo mediático de sensibilización contra a violencia de xénero, pero a min pareceume máis un exemplo de sensibilización cara ao que lles daba diñeiro. Jordi Évole entrevista en abril na Sexta a Miguel Bosé, para que, entre outros temas, nos conte as súas absurdas teses sobre a COVID e as vacinas. En decembro, no diario El Mundo, Jaime Peñafiel chamalle imbécil. Desexalle a morte ao cantante pola súa posición antivacinas. Despois o diario disculparíase. Xa temos tres scoops xornalísticos a base de fume para entreternos. O discurso de Bosé, o insulto a Bosé e a disculpa do insulto. Escandalizarse tamén dá o seu resultado comercial. A esquerda indignouse porque C.Tangana saiu nun tuit rodeado de mulleres sensuales na cuberta de un yate, e a dereita porque Zahara aparecía no cartel anunciador do seu concerto en Toledo vestida como a Virxe María e con un neno en brazos simulando unha Madonna renacentista. Despois veu o videoclip da Catedral de Toledo, de C.Tangana, e Nazi Peluso. Ali enfadouse unha parte da Iglesia, non toda, porque algún responsable aceptou cobrar 15.000 euros por permitir a grabación. Os medios sumáronse sempre ao ruido das redes, e así é como os publicitarios de ambos artistas lograron o seu obxectivo. As tenistas tamén deron moito xogo este ano, en maio, a número 2 do mundo, Naomi Osaka, é noticia porque comete o sacrilexio de non conceder conferencias de prensa por motivos de ansiedade, e por isto o torneo Roland Garros multouna con $15,000 e acaba abandonando o torneo. E é que o máis importante non é xogar ben o tenis, senón participar no espectáculo dos medios. E despois está a tenista chinesa Peng Shuai, que todos os medios occidentales deron por desaparecida polo goberno chinés porque levaba 2 semanas sin conectarse ás redes. A tenista apareceu máis tarde e dixo que todo estaba ben, pero a dúbida seguía instalada nos medios occidentales. A orixe de todo isto era unha mensaxe da tenista nunha rede social que borrou ao pouco no que se dirixía a un alto cargo do Partido Comunista Chinés con quen tivo unha relación amorosa extramatrimonial. Tamén temos algún exemplo de como funciona laboralmente o xornalismo para os profesionais, como é o caso do xornalista e escritor Guillermo Busútil, Premio Nacional de Xornalismo Cultural 2021, que tras 4 décadas de profesión quedouse sin traballo fai 2 anos e afirmaba: "Non teño contrato, son o típico perfil de xornalista cultural actual, vivo na independencia e a precariedade." Outro caso é o de Sandro Pozzi, con máis de 25 anos de profesión e afincado en Nova York, dende onde colaboraba para La Sexta, Europa Press, El País ou La Información. Anunciaba que se volvía a España porque a súa situación laboral non lle daba para sobrevivir alí. E é que a información internacional que nos chega deixa moito que desexar. Podemos comprobar a todos os medios informando dende semanas antes de unhas manifestacións e mobilizacións de protesta en Cuba para o 5 de novembro que nunca sucederon, pero semanas antes xa informaban todos os xornalistas desas mobilizacións e protestas. Visto o visto, é normal o resultado do estudo de A3 Media sobre a incapacidade dos ciudadanos de detectar as fake news. Un 79% dos enquisados consideraron certo o titular: "Trump ofrecerá billetes de avión gratis de ida a África e México para quenes queiran abandonar Estados Unidos". Un 54% tamén o de "Conxelan a unha muller para revivila no futuro". Ambos titulares eran falsos. En cambio, 59% consideraron falso o titular: "15.000 científicos advirten á humanidade sobre unha próxima extinción masiva", a pesar de que este sí era verdadeiro. Aprendemos que de verdad, que aprendemos que ser verdad ou non é algo irrelevante para moitos xornalistas. O importante é que se consiga audiencia, e por eso estiveron semanas tratando o asunto de que viña un gran apagón eléctrico, mentras especialistas e responsables non cesaban de repetir que era imposible. Calquera se resistía a ler unhas informacións que anunciaban que toda Europa se iba a quedar sin electricidade. Por suposto, non podían ignorar a noticia e as entrevistas a un home que decía ter despertado tras estar 35 anos en coma, 35 anos durante os cales se casara e tivera 2 fillos. É absolutamente absurdo que eso sea certo, pero non me negarán que era unha suxerente e rentable noticia. Advírtolles que este ano non creo que seña moito máis decente en términos xornalísticos, pero alo menos vayamos mellorando a nosa capacidade de autodefensa. Pois eso, miserias mediáticas do 2021, escribe Pascual Serrano en eldiario.es. Así comezamos esta outra mirada do 13 de xaneiro. Facémolo como cada día, dándolle as gracias a todos e a todas por estaren aí, dándolles as gracias por escoller esta sintonía para estar acompañados. Moitísimas gracias a todos, a todas, por escoitar Radio Leiros. E como cada día, saúdo a Paris Ares, ao fronte dos controis técnicos de Radio Leiros, e compartindo os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé.
Unha mañá fría, pero con, en fin, con pisos de que, bueno, con sol e todo eso, que xa ahora, a esta hora, por ejemplo. Bueno, sí, pues si estás ahí donde dé o sol, la verdad es que se está muy agradable.
Sí, sí, sí. Bueno, fai frío, ¿eh? Frío sí, fai, sí. Pero
si
mira.
Te posa o sol donde
pero se sol, nota. Sí. Te posa ahí pegadiño sol y da un, vamos, un gustiño como que en ti, ¿no sabes?
Da un gustiririn que
decía, como decía otro, estamos tan a gustito, sí, ¿no? Sí, pues algo así. Sí, sí. Una maravilla, la verdad
había,
es que sí.
Había, creo que un anuncio, creo que era la Filomático o algo así. Que decían así, y da un gustirín, algo así.
No sé, sí, filosofía. Era muy. Sí, tú eres de los de Joe Rigoli, ¿eh? Yo sigo esa yo cosa. Sigo. Qué medo, hablo Filomatic.
Bueno, ¿dónde vaya Filomatic? No me acordaba de Joe Rigoli, yo tampoco. Bueno,
maña. Sí, sí. Tenemos humildades.
Tenemos. Bueno, 13 de Janeiro,
sí, señor.
San Hilario.
Hombre, Hilario.
San Hilario,
pues así para que parabéns, Hilario. Aquí sí. Hubo un grande cantautor, ¿eh? Hilario, sí, Hilario Camacho. Sí, señor. Y bueno, un día hoxe é moi importante que hoxe faga así este sol, este día así claro, sí. Porque sí, hoxe é o Día Mundial da Loita contra a Depresión. Polo tanto,
bueno, e a luz é importante
a
tamén.
Luz é moi importante, sí, 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 a claro. Luz, a climatoloxía, o sol é moi importante para que un, bueno, recargue un pouquiño as pilas, non? Ademais diso, bueno, un 13 de xaneiro, un día como hoxe, pois no 1750 firmábase o Tratado de Madrid que anulaba o de Tordesillas, polo que se solucionaba o problema con Portugal sobre os territorios en América. Porque se saben que entre, bueno, os grandes, digamos, potencias estranxeiras naquel entón eran Portugal e Castela, non? E daquela, pois, fixeron o Tratado de Tordesillas era un tratado así como a da ETA, non? ETA pa ti, ETA pa mi, non? Repartíanse aí os países, o mundo, cunha liña imaxinaria e dicían este que está por aquí, deste meridiano, é pa ti e está é para min. Bueno, ao final, pues tiveron que cambiarlo varias veces porque había, bueno, problemas fronteirizos, intereses xeopolíticos e ao final, pues nada, iso, co tema deste do Tratado de Madrid, solventaron ese problema. Tamén un día como hoxe, no 1776, en Estados Unidos, George Washington, ao fronte das súas tropas, entraba triunfante en New York. Tamén un día como hoxe, no 1898, en Francia, o escritor Émile Zola publicaba o seu famoso discurso contra o antisemitismo, o Eu Acuso. Foi no diario L'Aurore e eran uns tempos onde, bueno, ti cando desvelabas, non? As podredumbres do sistema e tal, os gobernos caían. Eso era no, bueno, no século XIX.
Agora,
despois foron os tempos do cambalache, do tango, non
saen reforzados incluso.
Moito sí, máis, sí, sí. Bueno, máis millor, como se soe dicir. Pero bueno, daquela eran outros tempos. Tamén un día como hoxe, no 1927, nunhas excavacións na India, atopaba unha estatua de Alexandre Magno, o cual daba razón, bueno, a esas aventuras de Alexandre Magno que chegou a India, de feito así foi, non? Hai probas. Tamén un día como hoxe, no 1936, o poeta Miguel Hernández publicaba El rayo que no cesa. En esa publicación estaba esa famosa elexía a Ramón Sige. Tamén un día como hoxe, no 1969, en Londres, o grupo británico The Beatles lanzaba o álbum Yellow Submarine. Tamén un día como hoxe, no 1986, aquí en España, o programa Buenos Días inauguraba a televisión matinal, algo nunca visto. Nunca visto, porque non sempre hubo televisión polas mañás.
Oh, hombre,
non sempre, ni siquiera polas tardes, oye.
A unha determinada hora da noite
acabouse, sí, sí. Creo que as doce da noite, sí, o himno ese tal e punto. Tamén, un día como hoxe, no 1994, quedaba sofocado o segundo incendio en Australia, que en dúas semanas causou a morte de 4 persoas e arrasou 880 hectáreas, destruindo 200 casas. Tamén un día como hoxe, no 1998, o grupo El Último de la Fila anunciaba a súa definitiva disolución. Tamén un día como hoxe, no 2011, en Sicilia, erupcionaba o volcán Etna. Tamén un día como hoxe, no 2012, nas inmediacións da illa de Giglio, na costa italiana da Toscana, sucedía o accidente do barco Costa Concordia.
Sí,
32 mortos, aí é nada.
Todo por aparecer que o capitán quería saudar aí a uns colegas.
Bueno, do capitán tivo tela, porque xa sabes que, bueno, antes tamén, xa sabes que o capitán era o último, non? E abandonar o barco. Este non tuve o problema, dixo, apártate ti,
que
marcho aquí, que isto se pon feo. Bueno, en fin. E tamén un día como hoxe, no 2018, tamén, bueno, vivimos perigosamente, porque en Hawái enviouse por erro unha alerta nuclear. E claro, isto quentou un pouquiño o tema. Menos mal que foi un erro e deronse conta. Tamén, un día como hoxe, naceron grandes persoeiros, como xogador e adestrador de fútbol Carles Reixac. Este era da túa época, Carles Reixac. Lembraste dele,
eh?
Este andaba tamén con Bárbara Rey, creo. E había unhas liortas cos xornalistas, lembraste? Sí, andaban así a piñas naquel entón. Tamén, home, hoxe está de cumpleanos Paco Bullo, o noso Paco Bullo. Vamos, a...
Betanceiro.
Sí, señor, o Betanceiro, que foi porteiro do Depor, do Sevilla, Madrid. Do Madrid. Sí, señor, pues 64 anos, cumpre Paco Bullo. Tamén hoxe cumpre anos Orlando Bloom, o actor británico, e Xosé Córdoba, el Chivi, o cantautor español. E un día como hoxe tamén foi un día de grandes perdas. Entre outros nos deixaron o pintor flamenco Jan Brueghel, o bello, o famoso sheriff Wyatt Earp, o escritor irlandés James Joyce, o saxofonista de jazz Michael Brecker, que estivo aquí na Coruña, no seu tempo, cando a Coruña facía ese festival de jazz tan bo, no Teatro Colón. E tamén, un día como hoxe, en concreto no 2017, nos deixaba Horacio Guaraní. Xa sabes, aquel que cantaba, como era, si muere el cantor, muere la vida, sí, o bueno, sí.
si se calla el cantor.
Ahí está. Pois, sabes, todo isto acontecía un 13 de xaneiro, que normalmente facía un frío como hoxe ou máis, e chovía, pero vamos, rodas de muiños en Burato. Casi sempre. O de hoxe non é así moi habitual, Para nada.
Pois nada, o sol, o frío vai a seguir facendo, seguramente.
Sí, seguro.
Pois mañás,
con este vais, sol,
pero,
seguro.
O de chover, de momento, non. Uh-huh. Por lo menos, imos librando hasta o fin de semana.
Ai, que ben. Imos co tempo.
Un rayo de sol.
E pouco hai que contar, poucas novidades hai no tempo, porque imos a seguir hoxe tamén cunha nova xornada de tempo anticiclónico, con sol e con temperaturas que, xa saben, sufriron un descenso, sobre todo as mínimas, con xeadas hoxe que foron xeneralizadas, sobre todo en zonas do interior, onde, bueno, pois había eso, xeadas potentes. Tamén por aquí caeu algo.
Sí.
Mañá, venres, pois continuaremos igual, con influencia dese anticiclón, con algún banco de néboa pola mañá en zonas do interior, ceos despexados. As temperaturas seguirán sen cambios. O sábado siguen as altas presións, por tanto, de novo, ceos en xeral despexados. Poden entrar algunhas nubes de tipo medio e alto, como conforme vai avanzando o día polo oeste. Temperaturas sen cambios. O domingo, influencia anticiclónica primeiro, pero que vai ir diminuindo de xeito transitorio, porque unha fronte moi pouco activa achegarase polo Atlántico, sí.
Nos vai deixar auga, non?
Vai nos a deixar teos con algunhas nubes máis, canto máis ao oeste, e incluso, pois aí polo oeste da provincia da Coruña podría caer algún orballo a última hora. As temperaturas en ascenso, entre lixeiro e moderado, e o vento de compoñente sur, en xeral frouxo e forte no litoral atlántico. E ata aí, podo ler que dicío.
Moi ben, moi ben. Has lido moi ben, sí, señor.
Bueno, pois agora deixámolo tempo. Temos agora un anaquillo de tempo para repasar as portadas actualizadas dos diarios coruñeses.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Repasamos brevemente os titulares máis destacados da prensa coruñesa. En La Voz de Galicia destacan arestora que Feijóo confirma que en Galicia tamén será automática o alta da baixa por COVID. A Xunta aprobará este xoves o sistema de tramitación simultáneo que xa aplica en Navarra, Cataluña, Comunidade Valenciana, Asturias e Murcia. casi todas as restriccións vanse a prorrogar ao menos ata final de xaneiro. Xa se fala de un plan para o carnaval. Destaca tamén La Voz que Sanidade depura máis de 16.000 pacientes COVID polo novo protocolo de aillamento. Hai 59.451 casos activos. Nas últimas 24 horas registráronse 7.875 positivos e hai 514 hospitalizados, 57 deles na UCI.
Pero foi unha baixada tremenda,
sí, non? Sí, 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 porque depurase máis de 16.000 pacientes. Uf. Por ese novo protocolo de...
O sea, alta automática, non?
Eso es.
Y, tamén... Bueno, si é unha alta vendada, está fantástico, ¿no?
Bueno, si no, é automática, ya... claro, é automática, claro. O marxe de que estés ben ou mal, supoño.
Bueno. No, ese é o problema, ese é o problema. Claro. Si alta estás ben, oye, estupendos, pero si non...
Máis titulares en La Voz, depresión en nenos e xóvenes. Hai moitos adolescentes que se queren morrer, que queren morrer, esa é a realidade. Como saber, pregúntase o periódico, si un neno ou adolescente padece depresión? A diferencia dos síntomas que se poden dar nun adulto, son máis frecuentes a irritabilidade e as queixas somáticas no caso dos nenos. Tamén destaca La Voz, levo 12 anos reformando a miña casa e agora o Concello de Vigo quere máis apropiar. Outro titular, unha testigo viu a Nerea Áñel e ao seu mozo irse xuntos do monte no que foi vista por última vez. Morre un xoven de 20 anos de Meis ao caer por un barranco en Asturias. Os supermercados da droga que se manteñen en Galicia. Morre unha persona en Milladoiro, Ames, ao ser aplastada polo seu propio vehículo. E tamén titula La Voz que a patronal Ana Frick di donde están, donde hai 4 cárnicas galegas, sopesa levar a Garzón a xuizo si este non rectifica. Que a alcaldesa de Forqueré exixe 40 euros por WhatsApp a un menor pola rotura de un cristal, e que fabricar chatarra en un aluminio para salvar a antigua Alcoa da Coruña e outro dos titulares. Este moi interesante, pero todo para ir para o medio rural. Teño un galiñeiro. Que medidas debo tomar para protexerme da gripe aviar?
Amigo.
Titular en la Voz, a expansión da enfermedade sitúa a toda a comarca como zona de especial risco e Galicia confina xa as aves de curral en 34 concellos para blindarse desa gripe aviar. Vamos agora cos titulares máis destacados de La Opinión da Coruña, pares.
Pois o máis destacado é o COVID, pero si todos estes días era porque aumentaba moito o COVID, hoxe porque descendeu unha barbaridade, o sea, 16.825 persoas. E o primeiro titular é que o aluvión de altas polo novo protocolo COVID recurtan un día un 20% os casos en Galicia. No obstante, hai outros subtitulares que din que a área da Coruña anota novo récord de contagios, pero se atisba o pico en augas residuais da cidade e que Omicron inunda os colexios galegos, albergan o 20% de todos os casos. Despois xa temos outros titulares que din que foi detida unha menor na Coruña por violencia doméstica. Tamén que a falta de oferta desanima os demandantes de vivenda protexida, que caen un 21% en 2 anos. 2 detidos na Coruña por ameazas con arma branca. Final feliz para a Zarra. Esta era unha muller que iba a ser desafiuzada, que tiña unha nena a cargo. E bueno, ás veces as cousas, bueno, pues parece que saen ben, non? E bueno, xa ten traballo e ofrecían, pues creo que até 12 ofertas de traballo máis. Non? Tamén que AMPA do María Casares vaise mobilizar o luns para exixir profesorado especialista, que o xulgado arquiva a denuncia contra Benito Portela, alcalde de Sada, por prevaricación administrativa, que un xoven de 23 anos morre en Ames atropelado polo seu propio vehículo, que Alvedro foi o 4º aeroporto español que menos pasaxeiros recuperou o ano pasado, que o recurso por suspensión de licenzas no Castrillón, único asunto do Pleno da Coruña, conta atrás para as herdanzas gratis en Galicia, como evitar que os teus fillos paguen impostos, detido un veciño de Cambre por intento de roubo nun banco en Arteixo, campaña da renda 2021, datas claves e principais novidades, é outro titular. Despois temos xa outros, que Carlos Sainz lévase a etapa e Altilla acaricia o Dakar. Tebas, que este o da Federación de Fútbol, di que a Supercopa mosa que é moi bo sacar o noso fútbol fora. Moi bo. Isto debe ser por eso dos cartos, non? Porque claro, onde foi a Supercopa? ali a Riad, non? Sí, sí, Arabia, sí, Saudí, sí, sí, sí. Bueno, competición moi española. E tamén que Noé, universitario desaparecido tras caer nunha secta, podería estar nas rúas de Barcelona, que o e por último que a dieta do bocadillo ou como perder 6 kilos en 6 semanas. E xa por último que o produto caseiro para deixar como nova a campaña extractora da cociña. En fin, hai titulares de todo tipo, sí, xosé. Estes son os do xornal Opinión na súa edición dixital.
Pois quedaron se líder al gallego, destaca que o área sanitaria volve a bater o récord de contagios con 1.659 nun solo día. Tamén que o Concello devolverá este ano os pisos adquiridos en 2018, o Concello da Coruña. Il Divo reprograma o seu concerto na Coruña para o 15 de xullo como unha homenaxe a Carlos Marín. Detido un veciño de Cambre por intentar roubar nunha sucursal bancaria de Arteixo en decembro, di que a audiencia rexeita por en liberdade a un dos acusados polo crime de Samuel Ruiz, e que a prohibición de reunións de madrugada en Galicia será agora de xoves a sábado. Tamén que as farmacias logran controlar a venda de test tras semanas difíciles, e que o goberno local da Coruña prepara outra revisión do plan xeral para facer realidade o parque do Agra de Orzán. Por último, que a Xunta urxe a Madrid a aclarar as indemnizacións aos mariscadores. Cos titulares del Ideal pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Imos rápida co boletín, porque despois do boletín hoxe temos Espazo Ceida. Iremonos ao Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia, a sede do Ceida.